ali kako, kakšna tvoja trenutna karierna usmeritev?
Ja, drugače, ja, ampak delam pa v bistvu največ z enim podjetjem, ki se ukvarjamo z user experience-om, pa pač smo naredili pač nov dizajn celega dashboarda in zdaj tudi se ukvarjamo s dizajn sistemom, ker seveda hoče skaljati. Tudi več že inženirjev zaposliti in če nimaš nekega dizajn sistema, da, bi to, da pač kdorkoli pride delati, da samo vzame, kar že imaš narejeno in neke kode, komponente oziroma module, je pa ful težji skaljati. Ne? Tudi iz vidika dizajna seveda.
Ja, definitivno.
Drugače pa ja, pač kar je se trenutno največ dogaja, oziroma bomo rekli največ, nekaj, kar je na novo, je to, da učim na faksu. Poleg seveda vseh teh svojih tečajev. In je zanimiva izkušnja, kako nekoga, ki ni v bistvu vešči UX-a oziroma UI-a iz researcha, pol spoznati s Figmo, kako jo lahko uporablja Figmo tudi v te svoje namene, da naredi pol na konc prototip. In v bistvu se mi zdi, da bo to dobra izkušnja za njih, ker s Figmo ni nujno, da si dizajner, da lahko karkoli tako pozitivnega vam potegneš, ampak bodo tudi lahko oni na drugih projektih potegnili vam. Ker so si v bistvu sami izbrali nek projekt in so šli v bistvu testirati ljudi, se pogovarjati, naredili user intervjuje, izsledke in pa smo šli čisti iz faze tega, kako pa prideš do low fidelity wireframe-ov, kako bodo pol naredili high fidelity wireframe, naredili prototip, potestirali in pol je ta pač končna predstavitev. Ker pa je to samo en semester, ne bodo mogli pol nadaljevati, ne, ker je že tako ali tako premalo časa, ampak če bi pa imeli čas, bi bilo pa super, ker bi pol lahko spet seveda novo iteracijo intervjujev in nove izsledke not implementirali.
To so načeloma študentje, ki nimajo nič znanja in izkušenj z UX-a ali je to znajo kaj?
Ne, v bistvu so delajo magisteri in imajo prvi letnik in letos je, mislim, da prvič mednarodni in je vse v angleščini in so tudi v bistvu zelo iz različnih fakov, pač eni so iz Nemčije, Avstrije, tudi Beograd, pač še zmeri večina Slovencev, ampak ja, tako mešane grupe so in tudi pol v skupinah delajo, kar je zanimivo. Mislim, se mi zdi dober princip, da je tudi kot fakulteta, kot FDV, da so se prvič pojavili na neka evropska sredstva in so dobili pol možnost, da zaposlijo nekoga, ki je strokovnjak na tem področju in da on pač uči, a ne, torej jaz, njih konkretno, kaj imam jaz izkušnja. In to se mi zdi v bistvu ful dobro, ker jaz, ko sem na študentka, nisem nikoli imela te možnosti, da bi se od nekoga na faksu učila. Ne.
Ja, itak. Se to pravi je faks za UX, UI, mislim, da je v Rusiji. Koja prava fakulteta, mislim, da je.
Mislim, ful jih je tudi na Danskem, Norveška, pač se vse te skandinavske države imajo dost, mislim, imajo ful dobre fakse.
So močni v tem drugače, v tem področju?
Ja, tako da tam, mislim, se največja prednost je to, da ti znotraj faksa, ki ga imaš, dobiš priložnost, da delaš. Ne? Se mi na NTF-ju smo tudi imeli priložnost, da delamo tipografijo, mislim, da smo na predmetu tipografija, pa ogromno smo se naučili, ampak ko pa imaš neke tri predmete, pa imel smo recimo flash animacije takrat, da bi to združil in bi imel možnost, da delaš na enem konkretnem projektu, ne, strokovnjaki. Zdaj se je to ful spremenil, pa tudi fakultete se med sabo povezujejo in delajo na nekih zunanjih projektih. Ampak še vsem, kot študenti, so težko zaposljivi, ne, ker takoj, ko končaš faks, valjda bo vsako podjetje rekel, ok, ja, imaš kaj izkušen. In ker jih nimajo, pol pač čakajo tako, kot si ti omenil, da lahko ful dolg časa delaš nekaj sam, da dobiš sploh neke konkretne stvari, da jih daš v portfolio in da pol dobiš neko validacijo in greš naprej.
Ja, vse to. Kakšni pa so bili pa tvoji začetki karijere? Kako si ti začela oziroma kako si sploh spoznala UX, UI pa pol kasneje, da si razvila karijero v tem?
Ja, jaz imam v bistvu, takrat, ko sem bila v gimnaziji, sem se odločila, da grem na ta NTF, ker sem izdel najboljši približek tega, kar sem si želela, torej, da lahko delaš dizajn in da uporabljaš računalnik, ker v risanju moram priznati, da nisem dobra, pač na ALO zihr ne bi bila sprejeta, ker pač ne znam portretov dela. Tako da sem že takrat v bistvu najdla neko podjetje, ki mi je dal možnost, da poleg faksa delam še za njih. Bili smo pa tako zmenjeni, da mi plačajo toliko ur, kot so oni mislili, da bi za to porabil nek dizajner, ki zna. Ne? Jaz sem pa rekla, ok, pač na vse pristanem, samo da se učim. Itak sem porabila petkrat več ura. Ne? Mm-hmm. Ampak sem praktično vse ure po faksu pa za vikende porabila za to, da sem se učila pa z njimi delala. Tako da to je bilo praktično skozi. In v teh 4 letih se mi zdi, da sem se ful naučila, ker oni so že takrat delali mednarodno, kakšne te projekte, takrat je bilo dost teh flash animacij. Pa začele so se v bistvu te prve aplikacije za telefone, če se spomniš one Nokia stare.
Mm.
Pa takrat smo delali ful teh slikc, ki so se prodajale, za, ki si poslal neko kodo, pa si pa dobil wallpaper za te stare telefone. In takrat sem se prvič v bistvu spoznala, da ti lahko direkten feedback dobiš od uporabnikov, ki so recimo v reviji videli neko kodo, pa ta wallpaperček so kupili in pol tiste, ki so bile najbolj prodajene, smo jih valjda delali še več. Ne? Tako da je bila še to neka povezava, ker jaz sem takrat mislila, da bom šla delati bolj grafični dizajn, torej neke knjige, ampak me je pol toliko digital potegnili. Tako da pol sem šla delati v en manjši studio, no, zatem pa že na Luno. Na Luni sem se pa pol spet spoznala s ful velikimi projekti, z večjimi klienti in sem nekako po 2 letih ugotovila, da mi digital bolj paše. Mislim, se tam sem tudi delala digital, samo ko delaš enkrat v agencijah, je vse fokusirano na neko kampanjo, torej delaš 3 mesece intenzivno in pol se ta produkt, čeprav je recimo dober, se nekako zapusti in spet nova kampanja, spet novi produkti. Tako da sem pol takrat začela sodelovati z Manto, ker je bila pa priložnost, da delaš fokusirano na enem produktu, implementiraš pač vse UX, UI, vidiš feedback, programerje, moraš sklepati neke kompromise, ker seveda tehnično ni vsega možno narediti. Takrat sem pol v bistvu se, mislim, po moje se je lih v tistem času, to je bilo leta 2012, se intenzivno začela razvijati startup scena v Sloveniji. Se je že prej, ampak takrat je bil res boom, pa Kickstarter je prišel. Tako da sem začela pol z večjimi temi startupi tudi sodelovati. In se mi zdi, da je bil vsak projekt nekaj novega, novi ljudje, v bistvu nova tehnologija. In sem imela priložnost pač videti, kako hitro lahko napreduješ, če iteriraš. Ne? Da nič ni v bistvu zabetonirano. Tako da potem sem se tudi v Švico preselila, pa kasneje pač prišel ta Stellar v San Francisco. Pa vmes sem šla delati MBA, zato ker se mi je zdelo smiselno, da imam tudi finančni background. Pa da v bistvu spoznam ljudi, ki delajo v večjih korporacijah in tam res ni UX-a, tam se niti z dizajnom ne parejo.
Aha.
Tako da se mi zdi, da sem pol s tem zaokružila nek, mislim, dobila večji horizont, kaj se vse da. Ne. Predvsem pa se mi zdi, da ja, pač ta radovednost me je gnala in to se mi zdi v bistvu izjemno pomembno za nekoga, ki dela z uporabniško izkušnjo oziroma dizajn strategijo, da imaš občutek za druge ljudi, da jim znaš prisluhniti, ker s tem pol tudi lahko narediš boljši dizajn oziroma konc koncev in izboljšaš procese, ki jim pomagajo pol do večjega profita.
No, vse to je tudi prvo pravilo, ampak ostalno še malo na tem, ker me zanima glede tega MBA-ja. Predvidevam, da ti ni žal oziroma ti je pripomoglo to, da si šla na to šolo pa jo naredila izpovedanega, predvidevam, da.
Ja, jaz pač prvi, mislim, jaz sem šla na MBA zaradi tega, ja, zaradi finančnega backgrounda, drugi namen je bil pa to, da se znebim nekega strahu pred javnim nastopanjem in tam sem videla, da bom pač prisiljena v to, da sama nastopam, recimo, tam imaš res fulje intenzivno vse skupaj, pač velikrat delaš v skupinah, ampak to ne pomeni, da se lahko skrivaš pod narekovaji, kaj je kdo naredil, ampak dejansko smo imeli pač stvari, ki jih jaz prej nisem delala in računovodstvo, skratka vse te finančne zadeve, mogoče prej se sploh nisem ukvarjala. Ne? In to moraš pol predstavljati samozavestno predvsem. Ne? In se velikrat pač valjda greši izven svone odobja in to se mi zdi, da pač po enemu letu pa pol in sodelovanju z vsemi temi ljudmi, ki imajo popolnoma drugačen pogled, ker jaz sem šla na mednarodnega tega kot drugi. In smo imeli tudi v različnih državah, pač po Balkanu, pač po Evropi. No. In moraš sklepati kompromise z ljudmi, ki prihajajo iz drugih kultur in vse skupaj pač to, da greš iz cone odobja, potuješ, delaš več, kot bi zmogel, poleg svoje službe seveda. Ne? Ker jaz sem imela skos SP in sem mogla poskrbeti tudi za to, da živim lahko. Ni bilo tako, da bi imela plačen dopust in evo, zdaj pa pač pojt za en teden pa se še uč zraven. Tako da ja, definitivno bi ponovila celo izkušnjo. Je bilo nekaj najboljšega, ker takrat sem pa začela tudi bolj vred vase in mogoče tudi bolj samozavestno nastopati. Ne?
Zasledil sem pa tudi samo semenirala, se delala z ogromno nekimi tujimi podjetji. Vidiš kakšno razliko pri tem sodelovanju recimo z nekimi ameriškimi podjetji, recimo iz San Francisco, pa s temi pri nas v načinu dela, vodenja nasploh?
Ja, tako bom rekla, v zadnjih letih so tudi slovenska podjetja zelo napredovala in pač imamo ogromno odličnih podjetij, ki se zavedajo tega procesa in dizajna in developmenta in tega, da moraš delati po iteracijah, ker drugače pač seveda ne boš uspel. Ampak ja, definitivno je pa pri tujih podjetjih, sploh pri ameriških, večji fokus na tem, da se vse premika hitreje. A ne, če primerjam recimo Švico, ko sem bila tam v podjetju, pa sem tudi sodelovala pač dvema startupom oziroma ta Doodle pa Mila takrat, ko ga je pol kupil ta Telekom. Ampak Švicari so vsem bolj previdni, gre vsem tako step by step. Ok, vas najamemo za tri iteracije, naredite vse po korakih. Ameriški so pa tako pač gremo, probimo vse, kar se da, vidimo, kje je rast in pol to poskejlamo. Ne? In tudi recimo Stellar, ko smo delali, je bilo vse tako zelo na hitro. Pač mi smo mogli prijeti praktično od ideje do launcha v 3 mesecih. Ne? In pa si lahko predstavljaš, koliko hitro so se stvari mogle dogajati, da smo prišli prek UX-a, researcha, testov, do developmenta in do ničesa, kar smo lahko objavili. Ne. Tako da ja, definitivno se tam hitreje vse dogaja in tudi ni jim problem najeti nekoga, ki je strokovnjak, ker vejo, da bodo hitreje prišli do rezultatov. Medtem, ko v Sloveniji še vedno se mi zdi, da se ukvarjamo s tem, da izobražujemo ljudi o pomembnosti UX-a in dizajna, in o tem, da jim bo to res prinesel profit, ker Sloveniji podjetja vidijo to kot strošek, kot nekaj, kar moš ti plačati, zato da boš pol mogoče dobil, ne? Pač ne verjamem jo te zmage. Zato se mi zdi klele, da je razlika v tem, da jaz vedno pač jim hočem prikazati neke male zmage, v smislu, lejte, spremente tole pa tole, videli boste više konverzije ali pa pač drugačen flow uporabnikov, lažje se bodo onboardali, manj bo klicov na support in pol, ko boste videli pač pozitivne stvari tega, boste se pa mogoče drugače obnašali. Tako da ni več v bistvu pogovor o tem, da jih jaz kogarkoli pripričujem, ampak jim v bistvu pokažeš z dejanji in pol tudi vidijo na svoji koži, aha, wow, pa res, ja, pač veš, kaj govoriš. Ne?
Evo, lahko gremo na prvo pravilo, ki smo ga že malo načela in sicer radovednost.
Ja, radovednost bi rekla, ja, da je prvo pravilo, zaradi tega, ker se mi zdi, da pač tako, kot sem rekla, kot dizajner oziroma nekdo, ki se ukvarja za uporabniško izkušnjo in dizajn strategijo, se mi zdi izjemno pomembno, da vlagaš veliko časa v to, da se tudi sam izobražuješ. Pa ni nujno v tem, da berem jaz samo članke o UX-u in dizajn sistemih in vsem tem, ampak da recimo berem od psihologije, mogoče tudi kakšen fiction, skratka karkoli, kar ti v bistvu odpre nove perspektive. Ne? Ker se mi zdi, da tudi, ko se pogovarjaš z drugimi ljudmi, pa te res zanima to, kar oni delajo, da oni pol sprožijo nek miselni proces, ki ti da misel, aha, ok, wow, tudi to se da. In to pa lahko lažje implementiraš vse svoje projekte. In ja, ta radovednost, ko sem prej že omenila, da sem imela strah pred javnim nastopanjem, sem tudi začela snemati podcast pol, kasneje, ravno iz tega razloga, da vedno, ko bom v stiku z nekom, da ne bom kar zmrznila in ne bom znala nič povedati, ampak sem snemala podcast in ja, pač vedno sem šla uno čez sebe, se verjetno ti, ko pišeš svojim tem gostom, ti tudi težko, pa se kdo ne javi, pa misliš, oh shit, kaj za to, ne. Ampak ja, takrat se spomnim, ko sem prav pisala te zdaj zdajšnji predsednici, gospe Nataši Pirc-Musar, in sem ga tako, ma nikoli ne bo odpisala. Ampak je in je tudi v bistvu se obnašala, kot da sem jaz ena profesionalka, v bistvu nisem znala nočele. Se je bil pogovor pa luštan pa vse, a ne? Uh-huh. Ampak če pogledam zdaj iz mojega vidika toliko let nazaj, štir leta nazaj, je vse en, če skok enih preprek greš, če si radovedena, ne? In pol pač ti dajo ene nove izkušnje in se ne smeš sekirati, če je bilo takrat slabš, ker valjda bo v prihodnosti boljše. Mm. Tako da ja, definitivno bi rekla, da je eno od pravil za uspešnost to, da si radoveden in da se stalno izobražuješ, sploh pa za naš poklic. Ne?
Mm.
Pa ja, pač branje knjih raznih forumov, pač jaz se tudi na LinkedInu veliko naučim, na Twitterju, če followaš tiste ljudi, ki vejo več kot ti, a ne? Siguren vsak dan lahko si vzameš, ne vem, vsaj pol ure, tudi če imam jaz otroka, si lahko zvečer vzamem čas za branje in izvem veliko novih stvari.
Mm. Glede tega podcasta pa nastopanja javnega se lahko ful poistovetim s teboj, ker je to tudi en izmed razlogov, zakaj sem jaz začel, ker sem imel pač ful, sem bil tako samrežljiv, no še vedno sem, ampak manj, kot sem bil pred tem podcastom oziroma snemanjem. In pač ful je vred občutek, koliko premagaš neko tako stvar in tekom procesa vidiš, da si v bistvu napredoval v tej sferi.
Ja. Ker meni je všeč en, ne vem, en quote, da tista jama, v katero si najbolj bojiš vstopati, ima največ zakladov. Ne? In dejansko pač, se pravim, jaz sem bila kar mrzla, pač res mi je bilo vedno straha, ne, ko sem snimala te podcaste. Ampak pol na konc sem bila pa res vedno polna adrenalina. Ne? Eno od seveda od zgodb, ki so mi jih povedali, pol ta background, ki ne snemaš več, pa se vse malo odprejo te gostje, pa zveš druge stvari.
Mm.
Pol pa seveda od vseh teh premaganih strahov, ki vidiš vsakič naslednjič, ti pa saj 1% manj slabo pa.
Mm. Je, vedno boljša, ja. Če se vrnemo malo na pravilo, ful lahko vidimo, pa preberemo na spletu je tega fokusa, da če imaš kao razpršen fokus in nisi nikjer prav, je v bistvu slabše, kot pa da se fokusiraš na eno stvar. Kako pa recimo handlaš to pri te radovednosti, da se mogoče ne vpičiš v več nekih različnih področij, pa bi te pol to morda škodovalo?
Ja, definitivno lahko rečem, da še par let nazaj sem imela vedno, daj, to je tudi ful zanimivo, ok, dajmo še to, pa pač vedno te zanima ta next shiny thing, ali kako bi rekel. Ampak v resnici sem jaz vedno zelo, mislim, jaz ljubim dizajn in uporabniško izkušnjo in dejansko ostajam zvesta temu področju. Ne? Zdaj, če jaz neko obdobje ful berem v psihologiji, še ne pomeni, da bom šla iz tega področja. Ne? Je pa tako, da recimo kot dizajner, če pogledam sebe 15 let nazaj, greš čez več različnih obdobij in se mi zdi, da zdaj trenutno ni samo to, da jaz sedim pa samo rišem neke interfejse pa gumbe, ampak vidim dizajn kot nekaj, kjer moš povezovati biznis in dizajn. A ne? In tudi iz tega vidika pomeni, da jaz se več izobražujem v drugih stvarih, mogoče bolj management stvarih. A ne? In tem, ko bi se še 5 let nazaj bi samo brala, kako narediti, ne vem, minimalističen dizajn, če zdaj samo hipotetično povem. Ne? Drugač pa ja, fokus je pomemben že iz tega vidika, da če delaš en projekt, da jaz pač nočem pol še 5 drugih vzeti, ker vem, da bom imela fokus čist razpršen kot prvo na 5 različnih področij, na 5 različnih pa če samo to project management, mislim project manager z ljudmi, torej se pogovarjaš in jim ne moreš dati vsega znanja, ki ga imaš, zaradi tega, ker niti nimaš časa.
Mm.
Nimaš se časa posvetiti njim, nimaš časa dobro razmisliti o boljših rešitvah. In zato je ta fokus, da veš, kaj delaš in to hočeš narediti najboljši. In to je tudi v bistvu daje pol ta value tebi. Ker če ne delaš dobro, ti bo zihar pol konc leta, recimo, če zdaj gledamo kot nek review, lahko rečeš, ja, wow, ful sem delo projektov, 20 jih je šlo čez, ampak v resnici pa nimaš nobenega, ki bi bil res zadovoljen s tem, kar si naredil ali pa izboljšil, recimo, kontu.
Drži. Vztrajnost in disciplina. Pravilo 2.
Ja, disciplina je pa pač seveda v tem, da recimo, če čist povem iz tega, kar sva se prej pred snemanjem pogovarjala, kaj je pomembno za nekoga, ki je junior oziroma želi priti v design ali pa v UX. Se mi zdi pomembno oziroma največja razlika v tem, da niso pripravljeni vložiti nekega časa v to, da se učiš. Ne? Ker navade te res naredijo ali pa ubijajo. In tako, kot sem omenila, jaz nisem bila nek žurerski človek, da bom vse vikende prežurala v študentskem obdobju, ampak sem se res učila, takrat je bil Photoshop in sem pač hotela vse vedeti. In sem brala o tem in takrat ni bilo toliko tutorialov, ampak si dejansko pač mogel preizkušati stvari. In inspiracijo takrat dobiš, ko ful časa delaš. A ne? Se tudi sam pač si dizajner in veš, da ko sediš nekaj časa in ustrajaš pri tem, da najdeš boljše rešitve, v bistvu se ti enkrat otrne in rečeš, wow, wow, to je to. Ne? Tako da ja, pač meni se zdi pomembno, da ustrajaš pri tem, kar o čemer, ne vem, če je to projekt, da ga narediš do konca, če je to, se učiš kitaro, da jo pač se naučiš, če te to toliko veseli. Tako da ja, pač čemu si se pripravljen odreč takrat, da dosežeš to, kar si želiš. In to je ta najboljša stvar vztrajnosti, ki pol na konc, ko ti res uspe, vidiš, ojoj, splačali se je. Tako, kot če greš hodati na vrh gore, ne boš kar na sredu upal, okay, da gremo dol, pač pretežko je. Ne? Ker valjda je težko, včasih je težko, jaz tudi včasih nimam inspiracije in se zbudim in gledam v ekran in sem mislim, wow, nimam ideje, ne? Pa grem pa, pač malo stran od računalnika, ne? Mogoče na sprehod, pa pridem nazaj, pa imaš čist drug pogled ali pa se pogovarjaš z ljudmi. Je pa tako, da jaz sem imela ful velikrat občutek, ko sem se primerjala z drugimi, da sem prepočasna predvala. A ne? Pač jaz sem šla res tako, ok, to zdaj znam, sem šla seveda malo po robu, včasih sem rekla, ja, ja, to znam, pa sem se pač malo več učila, da sem jim prikazala pol to. Ampak v resnici se mi zdi, da če greš prehiter do neke ovire, tako kot sva prej govorila, da če ne znaš govoriti, pa bi jaz kar takoj se javila, ej, zdaj grem pa nastopati na eno, ne vem, konferenco, ključ, pa biš prišla na odr, pa bi zmrzala, bi sebi naredila medvedjo uslugo. A ne? Tako pa zdaj, ko sem šla počas, bom definitivno lažje in z večjo samozavestjo šla na neko konferenco in povedala, kaj, kar imam za povedati in dala nek value. Zato ja, pač, ko greš na hrib, da delaš neke manjše korake, ker te preveliki te bodo itak ubil in ne boš pač na koncu dovoljen. Tako da ne se primerjati z drugimi, ustrajajte pri tem, kar si želite narediti, ne? Ker pač meni se zdi, da imaš lahko vse v življenju. Mislim, da lahko dosežeš vse, kar si želiš, ne moš imeti pa vsega naenkrat.
Je potreben določen čas. Kako pa si premagala to primerjanje z drugimi, oziroma primerjanje napredka z drugimi?
Ja, enostavno sem se vprašala, kaj jaz želim delati tako res v sebi in v čem najbolj uživam. In pol sem pač samo sledila sebi. Mene zdaj ne zanima, recimo, a je tam še 100 drugih dizajnerjev, ki delajo. Seveda so in pač delajo na drug način in imajo drug stil. Ali pa zdaj pač, ko se pač fokusiram na te dizajn sisteme. Seveda je ogromno strokovnjakov, ki to delajo, ampak jaz imam nek svoj način pogleda na to, svoj način sodelovanja z ljudmi. In to je to, to sem jaz. Ne? In v bistvu je povezano s tem, ko sem ti že napisala, da je tudi ta iskrenost oziroma ja, iskrenost za sebe, transparenca, zelo pomembna. Zelo pomembno moje pravilo in s tistimi ljudmi, ki si želiš delati, jih privlačaš. A ne? In konc koncev lahko samo z njimi delaš. Če bi jaz delala z nekim nevrotikom in nekom, ki bi me micromanager vsak dan, vem, da ne bi bila uspešna, ker pač zmrznem v teh stvarih. In tudi se mi ne zdi dobro niti za odnose, ki jih imam izven službe, kaj šele za tiste, ki jih imam znotraj projektov. Ne? Tako da ja, pač res moraš biti sam osredotočen nase, na svojo rast, na to, kar pač veš, da greš lahko iz tone obdobja in moraš iti včasih, pa na to, kar znaš, da pač se, da si v tem tudi pol močnejši.
moraš do določene mere moraš poznati sebe, oziroma moraš izvajati neko introspekcijo, da v bistvu veš, kaj želiš, kaj so neka področja, ki ti ustrezajo, pa v bistvu področja, ki ti ne.
Ja, jaz sem videla že, da se ne počutam dobro, če sem pač delala kakšne projekte, pa sem se kar zbudila, pa sem bila tako, oj, kako bom zdaj to pač dosegla. In ko vidiš, pol tudi nisem bila dobra v tem, pač enostavno vem, da nisem naredila, mislim, lahko čisto zadovoljive rezultate, niso bili pa to nivo projekti, kar res lahko rečeš, o moj bog, še danes sem ponosna, čeprav že 10 let mim, še danes se rada spominjam pač teh sodelovanj in vseh sestankov in vseh zabavnih stvari, ki so se zraven zgodile. Te projekte pa enostavno pozabaš in če te misliš, še dobro, da je konc. Tako da z leti se mi zdi, da sem pač enostavno že v začetni fazi rečem, ne vem, ali rečem, nimam časa, ali rečem, ne moremo sodelovati, ker imam pač druge stvari. Kakorkoli, pač že ta iskrenost za sebe se mi zdi pomembna, da sem pol tudi uspešna.
Kaj pa so neki pogoji, ki jih prvo pogledaš, preden sprejmeš sodelovanje? Kaj ti mora ustrezati, da dejansko ga sprejmeš ali pa pač ga zavrneš, kakorkoli?
Mislim, ogromno, 90% iz jih ekipa.
Aha, ok.
Zaradi tega, ker seveda, mislim, projektov trenutno je ogromno. Pač praktično vsa podjetja morajo prej ali slej prijeti na neko digitalno poslovanje, ogromno je SaaS projektov. Jaz dobim ogromno stvari na LinkedIn, dajmo sodelovati, ampak ekipa, ki je za tem, takoj vidiš, ali je to money grab, v smislu, da hoče samo nekaj izboljšati, hiter zaslužati in prodati in pač se znebiti, ali je to nekaj, kar delajo res bootstrapajo, se vsak dan, ne bom rekla, borijo, ampak vejo, kaj delajo in v bistvu uživajo v svojem poslu in so dobri na tem. In v bistvu ti taka ekipa tudi veliko prinese, v smislu, jaz se lahko ful učim od programerjev, lahko se učim ful od teh medsebojnih odnosov in dejansko, ko so spoštljivi drugi do tebe, se tudi pol lahko to, kar si in takrat si uspešen. Ker oni pol zaupajo tebi in tvojemu znanju, da ti dobro narediš vse, kar ti delaš, ti pa njim zaupaš, da bodo oni svoje pač dobro upravili. In se mi zdi, da se klepa tako, ka stopničke, se vse pač ujema in greš lahko samo še više. Lahko imaš pa na drugi strani ogromno denarja v smislu sredstev, pa super produkt, lahko tudi, ne, oziroma idejo, bomo rekli. In na koncu, če se ne razumeš z ekipo, oziroma vsak stremi v neko svojo smer, ker so premočni egoti, pa pač se ne bo nam zgodilo. Ne. In to lahko izkušam povem, da se mi je pač parkrat v karieri to zgodil. Seveda pač nisi sam odgovoren za to, ampak vidiš, da se moraš poslušati tok, da ne sprejmeš pol več takih stvari. Ne. Pa tudi se mi zdi, da odkar sem rodila, da ta svoj čas še bolj cenim. Ne. Imaš določeno kvoto ur, bomo rekli v dnevu, ki jih želiš posvetiti sebi oziroma projektom, službi. Veliko kvoto ur pa pač hočeš posvetiti družini oziroma otroku, ki ga tudi vzgajaš in hočeš, da postane fajn človek. Ne, ne da bo prepuščajen sam sebi pa ekranom. In pol seveda nočeš imeti nekih nevrotikov okrog sebe, ker tudi pač to vpliva na tvoj prosti čas in na to, da bom jaz pol živčna in bo seveda otrok to vse čutil.
Definitivno zastrinjam. Zastrinjam s tem povedanjem. Fokus, pravilo 3, do precejšnje mere smo se ga že dotaknili, tako da še imaš kaj tukaj za dodati?
Ja, jaz bi sam to rekla, da pač da tja, kamor vlagaš svojo energijo, tam se bo nekaj zgodil. In v bistvu se mi zdi, da takrat, ko se odločaš, kaj si želiš, recimo tako, če se jaz danes odločam, da bom pa čez en let znala dobro igrati kitaro, jo bom sigurno znala in pač, ker bom posvetila ful časa temu. Ne. Pa tudi se mi zdi, da ti, kakorkoli se to zdaj čudno sliši, ti vesolje nekako pomaga. Zato, ko se pol kar obdaš s takimi ljudmi, ki to ti omogočijo. Seveda mora biti tudi akcija za tema, ne, torej tvoje delo. Če pa energija razpršena, pa bi jaz rekla, malo bom klavirja, malo bom kitare, pa pol bom še malo bobne, pa ne vem, šla bom na badminton, pa ne vem, 1000 stvari, pa že v bistvu, če pogledaš iz vidika ur, ne mogoče, a ne.
Definitivno. Iskrenost in transparenca, pravil 4.
Ja, to je pa pač, ko si iskren do sebe in veš, kakšne vrednote so te pomembne, pač tudi veš, s kakšnimi ljudmi želiš delati in živeti in se konc koncev tudi družati, kakšne prijatelje hočeš imeti. Ker takrat, ko tega ni, se mi zdi, da bolj, recimo, če bi jaz rekla, ja, res nočem nikoli krast, pa bi pa kar imela prijatelje, ki to delajo, bi to nekako podpirala. Ne? Pač, recimo v tem smislu. Pa tako, kot so se že prej dotaknila, če si iskren do sebe, tudi veš, kje so tvoje slabosti, kje so tvoje meje, kaj moraš izboljšati, kje se moraš mogoče malo bolj pognati, da si pol bolj uspešen. Ne? Pa konc koncev, ja, če si iskren do sebe, tudi veš, kje moraš sklepati več kompromisov in da ne ustraješ pač kar nekaj zaradi brezveze, da zmagaš pač v nekih stvarih, tudi zdaj govoriva in doma, v družini in pri projektih. In takrat pa lahko gradiš neke iskrene odnose, ker tako, ko pravijo, pač drevo je močno toliko gost, ki ga obkroža. Ampak ta gost pa si lahko narediš samo, če si sam dovolj avtentičen in iskren, ker te takrat ljudje začutijo, da si to ti.
Veliko smo zdaj omenili, da si iskren do sebe, pa da v bistvu se čim bolj jaz poznaš. Ti si imela kakšno določeno strategijo pri tem, da si recimo spoznavala sama sebe, pa v bistvu kaj ti odgovarja ali kaj ti ne, ali je to čez čas se razvilo?
Mislim, ja, na začetku, če gledam za 10 let nazaj, sem puljenih knjig brala, pa podcastov poslušala, pa zato, da slišaš neka druga mnenja, mogoče poslušaš v izkušnjah ljudi, ki so šli čez določene travme, pa pač so presegali neke vzorce. Sem pa začela hoditi tudi 4 leta nazaj do neke psihologinje oziroma bomo rekli coachinje. Pač in prvi razlog je bil v tem, da ja, spet ta strah pred nastopanjem. In pol mi je takoj na prvi uri rekla, ja, ampak to nima veze, pač vi imate problem v tem, da si ne zaupate v smislu, da pač mislite, da niste dovolj dobri, a ne? In to izhaja pač iz, seveda, iz preteklosti, ampak pol, ko sem se začela pogovarjati z njo in ko sem šla večkrat seveda k njej, pa še danes grem, pač se mi zdi, da sem začela spoznavati sebe na drug način, ne? Ker če imaš nekoga, ki je strokovnjak na tem področju, točen ve, kaj te vprašati, da ti sam začneš pol razmišljati o tem. Aha, imam tukaj izziv, imam tukaj izziv in se pač in pol s časom opredeluješ te stvari. Ne? Zato se mi zdi, da večkrat treniramo v smislu mišic in hočemo postati bolj močni in to nam je vsem nekaj normalnega, nobenemu pa ni pomembno to, mislim, ne bom rekla nobenemu, premalo ljudem je pa pomembno to, da tudi svoj um trenirajo, ne? In s tem, da pač se s komorkoli pogovarjajo, ki ni tvoj, mislim, seveda se tudi pogovarja s prijatelji, ampak z nekom, ki je strokovnjak in te da misel na čist druge načine, ne? In te tudi pomaga pri tem, da postaješ boljši, kot si bil. Ne? Tako da ja, vse skupaj, pa pač še vedno poslušam ogromno podcastov, zato ker ko več stvari različnih slišiš, pač tudi sam pol začneš opažati neke vzorce, ki mogoče niso lih zelo kvalitetni.
Definitivno. Pač, če se vrnemo malo nazaj, definitivno je to ful slabše, zelo ful manj sprejeto v družbi, kot recimo treniranje mišic, fitness in teda, kot recimo to, da hodiš na nekim coaching, trenerjem, psihologu.
Ja, ker vsaka travma, ki jo imaš in nosiš sabo, se ti nekje pokaže. Nekateri se zatekajo v alkohol, nekateri v pretirano športanje, nekateri vse držijo v sebi. In pač jaz sem začela takrat, ko sem se preselila iz Švice, ne, to bilo zdaj že 5 let nazaj, se bo že skoraj 6, opažati, da se nisem dobro počutila, ker nisem znala izraziti, seveda s prijatelji se pogovarjaš ene stvari, ampak ko vidiš, da se zaciklaš, v ene in iste vzorce in vedno znova, ko pride do situacije, te vrže ven, ne bomo rekli kratek stik, pač veš, da moraš nekaj spremeniti in ali se hočeš s tem, ne vem, še ful ukvarjati in vsakič znova biti slabe volje, ali pa pač je treba se pogledati v gledalo pa reči, ok, ne, pač, lej, imam problem, treba ga je rešiti, moram se začeti ukvarjati sama sabo in pol bo še li boljš. In se mi zdi, da to je siguran bila ena izmed najboljših investicij, kar jih lahko rečem v življenju, da sem začela to delati.
Pa to si, v to si vlagala od samega začetka, je to pol tekom kariernih uspehov, recimo prišlo do tega, da si začela vlagati več vase iz tega smeri, da, iz te smeri, da rešuješ neke travme?
Ne, na začetku, če gledam, a ne, ko sem začela delati, sem na stara 18 let. Jaz sem se takrat preselila od doma in mislim, veš, da seveda hočeš rast, ampak mogoče se ne zavedaš toliko svojih vzorcev, slabih vzorcev, ker si še vedno zelo povezan s svojo družino in vidiš to kot edino možnost. Pol, ko pa spoznaš več ljudi in seveda vsak prihaja iz svojega okolja, pa vidiš, da se ogromno stvari da drugače narediti, tudi ko si pač v vezi, ko sem na prvi vezi. Sem jaz imela vzorce take, kot smo jih imeli doma in glede na to, da prihajam iz ločene družine, so bile mene ene stvari, bomo rekli, nevidene in nisem vedela, kako je lahko to bolj kvalitetno. Ne. Tako da ja, pol sem takrat 5 let nazaj, se mi pa zdi, da ko sem se res odločila, da to rabim, da pol če li vidiš druge vzorce in tudi kako se stvari lahko drugače lotaš. Ne. Seveda pa pol, ko sem rodila, se mi pa zdi, da se ti pa eni vzorci spet pojavijo, ki jih mogoče prej niti ne bi opazila. Ne. To, koliko si, koliko te je nečesa strah, koliko hočem jaz svojega otroka zaščititi, ampak, a ne, pa s tem biti bolj sproščena, ampak v resnici jaz ne bom mogla nikoli svojega otroka zaščititi, da bo v mehurčku hodil v krog, ampak ga lahko samo pripravim, da če se bo njemu enkrat nekaj slabega zgodil, ali pa ga bo kdo zezo, ne vem, karkoli pač slabega, da bo imel toliko mehanizmov v sebi, da se lahko s tem sooča. Tako da ja, pač, zato sem rekla, da prej sem poslušala samo podcaste in sem mislila, da tega ne rabim, ker v bistvu vsi mislimo, da tega ne rabimo, ampak ko si enkrat dovoljš, pa da greš se tja pogovarjati, kot s temi pronoč narobe, se pa odpre ti nov svet. Ne? Tako da ja, takrat sem hodila, pa če gledam 4 leta nazaj, sem bila tam vsak teden, zdaj pa recimo na 14 dni, 3 tedne, ampak še zmer je to neka redna navada, ki se mi zdi zelo pomembna, pa včasih so to pogovori samo v tem, kako ene stvari lahko boljš povem, tudi v službi, včasih pa to, da se mi zdi, da sem nekaj res zafrkala in kako ne zdaj pač se upravičam ali sinu, ali kako naj mu na bolj konstruktiven način povem, pač le ljudje smo, nisem dobro naredila to, kar sem, ampak ja, da sprejmeš odgovornost torej za dobre stvari in odgovornost tudi takrat, ko karkoli zafrkneš. Ne? In to je dobro in za službo in za domače ljudi.
Kjerkoli v bistvu. Ravnotežje. Pred tem, ko smo se pogovarjala, si rekla, da so bilo obdobje, ko si jih zanemarjala, to neko ravnotežje. Tako da me fuk zanima, kako ti je uspelo to tudi pohandlati kasneje, ker v tem svetu, ki tako hitro teče, pa se tako hitro vse skupaj razvija, je dokaj težko držati neko ravnotežje med privat življenjem, službo, kariero.
Ja, bom rekla, da se še zmeri tega učima, ne? Ker po moje je to vedno... Recimo, če jaz ne bi imela družine še, pa tako govorim tudi otroku, bi zihar še več časa posvetila dizajnu in bi bila po moje prav še bolj obsedena s tem. Ampak ja, ravnotežje govorim zdaj v smislu, da imam jaz kot Romina čas zase, pol da imam jaz kot Romina, da sem mama in kot Romina, ki dela. To se mi pa zdi največji izziv v tem, zaradi tega, ker klele je itak prioriteta moj sin. In seveda je tudi služba in koliko sem rekla, jaz imam rada dizajn, rada se učim, rada tudi dajem nazaj community-ju in druge poučujem. In pol sem mogla pač postaviti moje, mogla sem biti iskrena do tega, do česa, ne vem, recimo, veliko imaš ljudi, network je lahko velik, ampak enostavno režeš odnose, ki ti ne pomenijo več veliko, oziroma si mogoče opazil, da so prerastali to, kar je bilo prej. Ne? Tako da klele že dobiš pol nekaj časa nazaj. In ja, meni se zdi, da ravnoteže lahko vzpostaviš samo s tem, kar je spet povezano z iskrenostjo do sebe in s tem, koga želiš videti, komu želiš posvečati časa. Ne? Je pa izziv zaradi tega, ja, ker pa življenje se tako hitro obrača, vsak ima neke svoje stvari in da vse to uskladiš, pa da si tudi daješ čas za počitek. Ne? Recimo to se mi zdi, da kot mlada mamica, ki ima toliko majčkega otroka, je to še najtežje dela. Ne? Da, da si lahko dovoljaš tudi, mislim, dovoljaš, seveda si dovoljaš, ampak ni tega toliko, da se bom jaz zdaj danes spomnila, o, danes grem pa jaz malo v Savanco, pa bom tam 4 ure, ne? Pač to ne bo šlo. Tako da ja, pač, da se vse, da uskladiš s svojim zasebnim življenjem in službo, je pa stalno učenje. Ne?
Stalno učenje, prilagajanje tega, ker nekega fiksnega urnika po mojega ne moreš držati sploh z nekim majhnim otrokom.
Ja, ne moreš, ja. Pa tudi zato jaz vem, toliko sebe dobro poznam, da jaz ne bi bila dobra za službo, ne? Sem probala to, ampak sem videla, da jaz poznam sebe, kdaj sem recimo dobra v tem, da imam ful kreativne energije, torej dopoldne, ne? Pač imam vse narada neko rutino glede tega, ampak nimam pa rada občutka, da recimo imam jaz 20 dni dopusta na leto. Tudi, če si ga konc koncev samo toliko časa vzamem, tudi ker sem SP, pa delam z drugimi podjetji, ampak nimam rada tega občutka, da se moram tam pol nekam napisati, pa je točen ta ponedeljek bom jaz imela dopust in točen takrat poled bom šla in bom živela praktično celo leto za tiste en teden ali dva, da grem na dopust in pol celo leto pa v bistvu nek stragel. Ojoj, služba, služba. Pač jaz nisem to, ne. Tudi, če sem v službi takrat, ko sem bila, sem pač ne do vse je uživala, ampak že samo ta občutek, da sem mogla nekoga vprašati, ja, lahko grem, mi bil pač, mislim, se ne počutam pol dovolj svobodno, ne. Ampak v resnici na drugi strani, tudi zdaj, ko sem SP, imam še večjo odgovornost za tega, da so stvari, ki jih delam, da so narejene takrat, ko so, ne. Ampak se mi zdi, da ta ravnotežje lažje lovim, ker ni te panike, točno ob 8 moraš biti v službi, ker drugače ne vem, kaj se bo zgodilo. Ne. In že to, da se lahko zbudim takrat, ko se hočem, ne, sicer me sin pač vedno ob 6 zbudi, ampak da lahko normalno, brez nekega stresa, ostaneš, poješ zajtrke in pol greš v nov dan. Ne. Se mi zdi, da je to dobro za vse nas, ko smo pač v isti hiši. Ne.
Definitivno se to polo odraža na vseh področjih.